Doble kayod ngayon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsasagawa ng clearing operation sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Surigao del Norte. Ito ay para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong residente. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Mark Villar, pumalo na sa mahigit 103 milyong piso ang pinsalang idinulot ng lindol sa mga pangunahing kalsada at tulay sa Surigao City at sa ilang munisipalidad sa Surigao del Norte. Nagpakalat na rin naman noon ang mga babala sa mga daan bilang abiso sa mga motorista kaugnay ng isinasagawang pagsasaayos ng mga tulay at kalsada. Magugunitang umabot sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa 6.7 na lindol na tumama sa Surigao Province. Mahigit 200 ang sugatan. Naibalik na ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Surigao Province na tinamaan ng lindol. May kuryente na umano sa Surigao City, gayunman wala pang elektrisidad sa ilang mga munisipalidad sa Surigao del Norte. Marami namang lugar sa lalawigan ang wala pang supply ng tubig hanggang sa kasalukuyan. Ang China, sinabing magpapadala ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Nagpadala na rin ito ng liham ng condolences o pakikisimpatiya. Umaalmang mga mining company sa pagkansela ni Environment Secretary Gina Lopez ng 75 mining contracts at sa pagpapasara ng mahigit kalahati ng kabuang bilang ng mga minahan sa Pilipinas. Mahigit 20 sa 41 minahan sa bansa ang pinasara dahil sa pinsala sa watershed areas at sa mga katubigan.
There should be no mining in watershed areas because they will affect the quality of life of our people living there.
Ito ay bilang pangangalaga umano sa kalikasan at sa kapakanan at kinabukasan ng mamamayang Filipino partikular ang mga mahihirap.
If the function there is going to adversely affect the water supply of the community living there, it is my duty as DNR to protect the people there.
Ayon kay Secretary Lopez, ito ay regalo ng kanyang departamento sa mga Filipino.
As DNR's gift of love on Valentine's Day, we give you the gift of life.
Ang tinig ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez. Ang mga apektadong mining companies hihingi umano ng financial reparation o suportang pinansyal sa gobyerno sa pinsala at kawalang dulot sa mga opisyal at empleyado ng kumpanya. Ito umano ang hakbang na gagawin ng kumpanyang Global Ferro Nickel Holdings. Bukod sa tulong mula sa gobyerno, dudulog din umano ang mga mining companies sa hukuman. Ang Malacañang, sinuportahan ang pagkansela ni Secretary Lopez ng mga questionabling mining contracts at ang pagpapasara ng mga minahan sa watersheds. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, naaayon sa batas ang hakbang ng Environment Department. Tiniyak ni Abella na bibigyan ng mga mining companies ng due process sa sistema ng kanselasyon at pagpapasara. Sa isinasagawang imbestigasyon ng Senado sa umano'y katiwalian sa Bureau of Immigration, partikular ang aligasyong pagtanggap ng suhol ng 2 dating Immigration Deputy Commissioners mula umano sa gambling tycoon na si Jack Lam, sinabi ni Senator Antonio Trillanes IV na walang saysay ang pahayag ng middleman umano sa mga questionabling transaksyon na si Willie Sombero na walang kinalaman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa umano'y suhulan. Ayon kay Trillanes, walang bigat ang mga pahayag ni Sombero pabor kay Secretary Aguirre dahil si Sombero mismo ang nasa sentro ng kontrobersya. Wala rin umano ito sa posisyon na magsabi kung sino ang guilty o hindi sa anomalya. Si Sombero ay nagbalik sa Pilipinas ngayong Linggo. Sa ibang balita, plano ng kauna-unahang transgender na mambabata sa Pilipinas na si Geraldine Roman na pumasok sa militar. Ayon kay Roman, mag-a-apply siya para maging bahagi ng Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines dahil nais niya ring maging kauna-unahang transgender military officer sa bansa. Umaasa si Roman na sakaling tanggapin siya sa Reserve Force ng Armed Forces ay makapagsusuot siya ng pambabaing military uniform. Pambabae rin sana umano ang kanyang haircut bilang isang transgender woman. Gagawin umano ito ni Roman bilang pagkilala sa patakaran ng militar na tatanggap ng mga aplikante mula sa lesbian, gay, bisexual, and transgender o LGBT sector. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.